Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Partija Gods kalpot Rīgai atbalstīs topošo Rīgas domes koalīciju. Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, Latvijas reģiona apvienība un bloks Kods Rīgai turpina sarunas ar Rīgas domes frakcijām par atbalstu. Tas notiek, jo izjukusi sadarbība ar par progresīviem, un koalīcijai tagad pietrūkst balsis. Sadarboties ar jauno koalīciju piekritusi arī Latvijas attīstībai un dažu pie frakcijām nepiedarošie deputāti. Topošā koalīcija par atbalstu runās arī ar atsevišķiem par progresīviem deputātiem. Par nepatiesu medicīnas diagnožu noteikšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aizturēja 5 personas. Viens aizturētais ir apcietināts. Knab noskaidroja, ka kāda medicīnas darbiniece iespējams vairāk kārtēji pacientiem noteikusi nepatiesu diagnozi un par to saņēmusi kukuļus. Apgabaltiesa attaisnojusi visus apsūdzētos 2. Digitālās televīzijas krimināllietā. Attaisnots arī bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Saeimas deputāts Ainārs Šlesers no Latvija pirmajā vietā. Apsūdzības šajā lietā saistītas ar digitālās televīzijas ieviešanu pirms vairāk nekā 10 gadiem. Lietā apsūdzētas arī citas amatpersonas, bet pilnais spriedums būs pieejams pēc 2 nedēļām. Sāk vākt parakstus, lai sarīkotu referendumu par tautas vēlētu prezidentu. To rosina partija Saskaņa. Gada laikā ir jāsavāc vismaz 150 tūkstoši Latvijas pilsoņu parakstu. Ideja par tautas vēlētu prezidentu ir apspriesta vairāk kārt, bet noraidīta. Pretinieki brīdina par varas koncentrēšanu viena cilvēka rokās. Krievijas opozīcijas līderim Aleksejam Navaļņijam tiesa piespriedusi 19 gadu cietumsodu par ekstrēmismu. Sodu viņš izcietīs īpaša režīma kolonijā. Jau pat laban politiķis izcieš 9 gadu cietumsodu. Krievijas tiesas spriedumu nosodīja apvienoto nāciju, organizācijas augstais cilvēktiesību komisārs Volkers Tirks, spriedumu nosoda arī Eiropas Savienība. Ukraina ar jūras dronu uzbrukusi lielam Krievijas militāram kuģim. Kuģis pamatīgi cietis, kuģim ir liels caurums un to nevar izmantot karā. Ukraiņu jūras drons kuģim uzbruka Krievijā Novorosīskas līcī. Novorosīskā ir galvenā Krievijas Melnās jūras osta, tur ir arī kara flotes bāze. Bet Starptautiskās atomenerģijas aģentūras eksperti Krievijas karaspēka ieņemtajā Zaporižas atomelektrostacijā nav atraduši mīnas vai sprākstvielas uz ēku jumtiem vai turbīnu zālēs. No 6 stacijas reaktoriem ekspertiem atļāv apskatīt tikai 2 reaktoru jumtus. Ukrainas armija apgalvo, ka uz 3. un 4. reaktoru jumta ir objekti, kas ir līdzīgi sprākstvielām. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra turpinās pieprasīt iespēju apskatīt pārējos 4 stacijas bloku jumtus. Sākas igadējais Valmieras vasaras teātra festivāls, šoreiz tas veltīts bērniem un jauniešiem, un kā Allaž festivāla izrādes notiks teātrim neierastās vietās – pagalmos, sporta laukumos, parkos un citviet. Kopumā varēs noskatīties 8 jauniestudējumus, uz kuriem aicināti bērni no 2 gadiem līdz pusauču vecumam un, protams, arī viņu vecāki. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 21 grāds, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Rīt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas gaitā debesis apmāksies, pēcpusdienā no dienvidiem Latvijai pietuposies nokrišņu zona, gaidāms. Brīžam ļoti stipras lietus, pērkona negaiss, krusa, vējš būs lēns, bet negaiss laikā brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 13-17 grādi, dienā 23-28, bet piekrastē un vietām Kurzemē 20-23 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 24-26 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs.